koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Beograd. Glas Jelene Bilbija i početni taktovi pesme Milkina kuća na kraju prvi put su se čuli pre 90 godina kao najava za početak redovnog emitovanja programa. Tada su postali i zauvek ostali simboli Radio Beograda. Šuštava mutnoća tog snimka, pečat je vremena i dokaz starine. Dokument ostavljen svim potonjim generacijama o tome kako je naše društvo, tada sa još uvek veoma živim sećanjima na netom oterane vekovne turske zavojevače, bilo moderno. Jer Radio Beograd je najstariji elektronski medij na Balkanu. U Evropi samo pola godine pre njega oglasio se Radio Pariz, a istoga dana kada i na našem čuli su se prvi minuti programa Radio Beča. Kada ovo kažemo, mislimo na još 5 godina pre 1929. Precizno na 1. oktobar 1924. i na radiotelegrafsku stanicu Beograd Rakovica. Tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom po 1 sat radio programa, slušala je sve zainteresovanija i brojnija publika, naravno oni koji su imali sreću da sebi mogu da priušte radio prijemnik i koji su platili pretplatu. Ovih dana slavimo 95 godina upravo od tog istorijskog trenutka, emitovanja prvog signala Radio Beograda i potom početka programa. Verujemo da svi shvataju da smo sa razlogom i srećni i ponosni, jer tehnologija i tehnika sve brže napreduju i sada već svakodnevno menjaju i svet i život, ali dobri stari radio, diskretni član mnogog domaćinstva, i dalje je tu. Nije prevaziđen, još manje zaboravljen. A kada kažemo da smo mi srećni, ne mislimo samo na nas koji programe Radio Beograda stvaramo, već i na sve vas koji ih slušate. Vernost i ljubav prema radiju za mnoge je čak lična ili porodična tradicija. U Požarevcu smo koje kuda srele i upoznale Simeona Simu Jovanovića, krepkog 73-godišnjaka, slavonskog požarevljanina ili požarevačkog Slavonca. Možete to s koje god strane hoćete, jer se iz rodnog sela Miljanovac kod Daruvara u prestonicu Stiga doselio pre ravno pola veka. Inženjer po obrazovanju, najviše ipak voli da bude predstavljen kao graditelj termoelektrane Kostolac, u kojoj je praktično proveo ceo radni vek. Požarevački zet, ali i jedan od osnivača udruženja za negovanje kulturnih tradicija i običaja Slavonaca u Smederevu. Nekada sportista, a već decenijama sportski radnik vezan za odbojkaški klub Mladi radnik, Sima Jovanović je i jedan od onih starih, vernih slušalaca Radio Beograda, koji je program slušao i kada u njegovom selu u Slavoniji, iz kojeg je otišao nošen lošom slutnjom, nije bilo ni struje. Kako? Čućete u priči koju su zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Violina u prašini kraj kamina, broj vreme dane sate koji neće da se vrate. Jedna stara violina, sačuvana od davnina, počela je već da trune, iskidane i masune. Ruke veštog čarobnjaka, duge kose bledog lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina u prašini kraj kamina, starac sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve je zalud, vrhne ruke, ne može joj čuti zvuke, večna ljubav od davnina, maestro i violina. U prašini kraj kamina, broj vreme, dane, sate, koji neće da se vrate. Jedna stara violina, sačuvana od davnina, počela je već da trune, isti dane ima strune. Ruke veštog čarobnjaka, duge kose bledog lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina u prašini kraj kamina, stara sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve je zalud, vrhne ruke, ne može joj čuti zvuke, večna ljubav od davnina, maestro i violina.
Ko je kuda?
Lepo avgustovsko popodne, licem na preobraženje. Na bajkovitom imanju pored Požarevca, koje kuda, počinjemo razgovor sa našim današnjim sagovornikom.
Simeon Jovanović.
Zvani Sima.
Zvani Sima, vi ste sada penzioner.
Upravo tako.
A bili ste tokom čitavog života vezani za rad u termoelektrani Kostolac?
Pa gotovo, gotovo čitavog života, čitav radni vek, kako se to kaže. Znači, ja sam iz Varaždina, u kome sam radio pre Požarevca, došao s početkom 70.
U kojim vašim godinama ste došli?
U moji 24 godine.
Oh,
u moji 24
godine. To je, na osnovu čega ste takvu odluku doneli, ko sam si?
Pa... ajte malo da se vratimo u rikverc. Iako sam bio čak u Varaždinu i omladinski rukovodevac i član sam upravnih organa, kako se to nekad, nikad nikom nije opsovao ni srpsku majku, ni sve bilo okej.
To je bila mešovita sredina, i srpsko i hrvatsko stanovište.
Pa dobro, ali u Varaždinu je dominiralo Varaždinu? Hrvati,
to.
Da. Divan grad. U to vreme, tad je Maspog bio u kako da kažem, poludeo je.
Punom jeku.
Upravo tako.
A da podsjetimo one koji ne znaju, dakle,
pa,
šta se dogodilo u najkraću?
Pa dogodilo se pokušaj totalnog odcepljenja Hrvatske od Jugoslavije, da, isterivanja Srba i tako da je, to je tad počelo.
I to je zaustavio Josip
Broz. To je Tito zaustavio, Tito je zaustavio to. Tačno, sedmica u Karađorđevoj je održana 22. decembra, Ja sam imao svadbu u Slavoniji, sam pravio sa ovom suprugom.
Čiju svadbu?
Da, tamo.
A to je
tamo,
godina?
71. A znači, sednica u Karađorđevu je održana 71. godine, 22. decembra.
U vreme kad ste vi pravili svadbu?
A ja sam svadbu smo imali za Dan Republike.
29. novembra.
Znači, ali to je bio, kulminacija je bila Maspoka.
I hoćete da kažete da je bilo teško živjeti, je li tako u to vrijeme?
Vrlo teško. Da. Ja nikad nisam bio u situaciji da me neko u Varaždinu proziva zato što sam Srbin. Ali nešta u podsvesti, nešta me teralo da razmišljam o Srbiji.
A zašto baš Požar?
Evo sad ću vam reći. Bio sam u Zagrebu na nekakvom simpozijumu iz oblasti građevinarstva.
Ste vi, izvinjam se, građevinski inženjer?
Da, ali to sam kasnije. A tad sam bio tehničar građevinski. Da kažem, prvi put sam uzeo politiku da čitam. Tad, u Zagrebu. Bio sam mlad, uzmem ja tu politiku i između ostalog i pronađem konkurs industrije gasnog materijala. Iz Požarevca raspisuje konkurs za upravnika njihovog pogona u Kostolcu. Ja konkurisao, ljudi me primili i...
Kako ste rekli, se to zove industrija?
Industrija građevinskog materijala u Požarevcu, da.
I to tad nije imalo veze s termoelektranom?
Ne, ali se taj pogon gdje sam ja bio upravnik pogona je bio baš preko puta termoelektrane.
I vi tako iz korena promenite život?
Iz korena. Iz korena.
Kako to da objasnimo?
Pa ne znam kako da objasnimo. Eto, jednostavno, u podsvesti mi je bilo da će kad tad doći, već tad jeste bilo, jesam ja bio mlad. Nisam razmišljao mnogo o politici. Ali, osjećalo se da nešto nije u redu.
Su roditelji?
Pa nisu, moji roditelji nisu ni znali kad sam ja otišao u Požarevac. Tek kad sam došao u Požarevac.
Sin, molim vas gospodine.
Tek kad sam došao, pa znam šta bi bilo. Tek kad sam došao u Požarevac, onda sam se javio, jer ja sam majici najavio mogućnost i onda je ona, pa ti si otišao i ovako daleko, pa sad još otije, pa kad ćemo se vidjeti, ali eto, sve je pregrmelo, ipak je moje selo čisto srpsko, ipak je to prevladalo. U Srbiji je moj sin. Tako da
Jel sada doživljavate ovo ovdje, dugo ste već ovdje desetinama godina, kao neki
godina.
Svoj kraj?
To je ovaj, pa moj, ja sam ovaj moj salaš, kako ga ja, vi ste pitali odakle salaš, pa salaš, eto tako u Slavoniji se kaže, naročito se kaže u Vojvodini salaš, u Vojvodini imamo rodbinu, tako da to je za mene salaš.
Znači nešto što je van grada i gdje lepo.
Upravo tako.
A što mi nekad zovemo i vikendica.
Pa dobro, ono jeste zamišljeno kao vikendica, ali više to nije.
Ali preraslo je, da, slažemo se, pošto ste nas doveli ovdje u svoju vikendicu, vidimo šta je sve ovdje napravljeno, na salaš.
Inače, salaš sam nazvao Mali Miljanovac.
A tako se zove vaše...
A moje selo se zove Miljanovac.
Jel postoji danas Miljanovac?
Postoji, ali je, kao i sva srpska sela, ima par starih ljudi i to je. Ja di bedo. Ja nisam. Ja ne. Evo zbog čega ne. Brat mi je poginuo tamo 91. Ja sam ga zvao, imaš gde da dođeš? Ne, moje je da branim ognjište i odbranio ga tako što mu ne zna ni gde su kosti danas. Da znam gde je, svakako bi rado otišao tamo, inače ne.
Od tad niste otišao?
Ne. Kad sam došao u Požarevac, prvi dan, od autobuske stanice do hotela gde sam bio smešten 10 dana, tad je bila avala.
Ne postoji taj hotel?
Sad je Dunav. Srušeni stari hotel, čuveni hotel avala bio.
A je to firma platila koja se
bila? Da. I
volimo mi te podatke da znamo.
I kad sam prolazio kroz park, a u centru parka Požarevačkog je spomenik Miloš Obrenović. Kako ga sad naš predsjednik nazvao Miloš Veliki, za mene je to Miloš Obrenović, ne znam. Ajde, možda je. Pa jeste, ima i ulici, u Beogradu ulica Miloša Velikog.
Ništa ne provejava taj nadimak, tako da
ne za Miloša, nije Miloša Velikog, ali Beograđani kažu Miloša.
Eto, znači dobro, onda znači nije greška. Na postamentu spomenika
da.
Stoji jedan stih koji je fenomenalan, ja to nikad zaboraviti neću. Deli baš na carski delio, ti imaš kudi na drugu stranu, a ja nemam kuda nego tuda, pa u život ili smrt. To je rekao čuveni Miloš i to su, i taj je spomenik jedini u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji koji nije nikad ni za trunku oštećen.
A zašto su vas toliko, na vas toliki utisak ostavili?
Pa ne znam, kako to, Delibaša, pa Delija, pa, pa ti imaš Kudina. Neobičan mi je jezik bio. Eto, i to mi je se sve urezalo i tako
što. To vaši prvi utisci iz Požarevca?
To je prvo.
Vam bilo žao kad ste
pa bilo mi žao,
dan da krenete?
Varaždin je divan grad. Varaždin je divan grad. Da. I to je koga jedan pošto kažu zavoli teško će ga napustiti, ali eto desi se šta se desi.
A da pre nego što nastavimo ovu priču kako ste sad stigli u Požarevac, samo da se još malo, gospodine Simo, zadržimo na vašem detinjstvu koje je bilo jedno od onih lepih detinjstava posle rata, siromašno ali lepo. Mi smo vas i upoznali pre izvesnog vremena zapravo kao jednog od najstarijih slušalaca Radio Beograda i postoji ta divna priča kako ste vi, da kažem tako, hvatali Radio Beograd.
Da.
Što je jako zanimljivo, jel da?
Da, to priča. Moje selo bilo bez struje. Jer inače su srpska sela prilično kasnije dobili struju nego ostali. Ali dobro. Recimo, ja sam krenuo u tehničku školu 60. A moje selo tad dobilo struju. Moj stariji brat, nažalost, i on je pokojni, bio vojno lice, on je volio te tehnike, ajde da kažem, ondašnju informatiku. I on je napravio takozvani detektor, radio sa detektorom. Ono što, kad su se radio stanice birale sa kristalima.
Da.
I to može samo slušati onaj koji ima slušalice na ušima.
A nemate prijemnik? Dakle.
Ništa, nije bilo struje, ništa.
Čega slušate, iz kristala?
Da, to je taj takozvani...
Što bi to bilo dobro da mi glas ide u kristal.
I ovaj... E sad, stari momci, ja sam bio dete, to je bila 56. godina, voleo sam fudbal, svi smo navijali uglavnom u mom selu za Zvezdu ili za Partizan, a momci stari su igrali fudbal nedaleko od naše kuće, pa možda jedno, ajde da kažem, 400-500 metara. E sad, kad igra Zvezda ili Partizan, ja moram da trčim 100 puta od igrališta do kuće i nazad, da bi njima saopštio koji je rezultat. Jer mogu samo ja da čujem preko tih kristala, preko tih slušalica.
A bio je problem i sa slušalicama. Koliko ih je bilo uopšte slušalica?
Pa jedno, samo sam ja imao slušalicu. Niko više, ne može niko više da čuje.
A odakle vama slušalice?
Pa to je moj brat nabavio.
Aha.
On je to voleo, da kažem, on je u to vreme se bavio tom nekom radiotehnikom i...
Digno sam Simo dok dođete s toj rezultatom, on se već promenio.
Pa dobro, ali tako je to bilo. Ima još jedna interesantna stvar. 58. godina, to je baš interesantan slučaj. 58. godine kad je, vi se normalno ne sjećate, ali ste čuli za tu priču, kad su igrači Manchestera igrali u Beogradu sa Crvenom zvezdom i kad su se vraćali iz Beograda, oni su poginuli. Velik broj igrača je na aerodromu u Minhenu izginuo. Ja sam prvi mojim seljanima saopštio tu vest. Kako je avion sa igračima i rukovodstvo Manchestera.
Zato što ste uspeli da čujete kristali.
Još uvek, pa ne, nije drugo bilo.
Ko je kuda?
Evo sad je vaša gospođa donela nama domaćinsku jednu kafu ovde na vašem imanju.
Gospođa Milka.
Gospođa Milka, i vama dobar dan. Možemo malo da vas čujemo u ovoj emisiji zato što ste već pominjani, znate. Vi ste se venčali sa gospodin Simom tako što ste otišli u njegov rodni kraj. Iako ste odavde požarevljanke, ovde ste se upoznali, tako bilo?
Jeste. Ovde smo se upoznali na poslu. Bili smo komši.
Ne,
ja sam radila u ustanovi za održavanje plovnih puteva. Ispostava je bila u Kostolcu, sekcija za plovne puteve, gde smo vršili remont tih naših brodova, mislim, lađica malih. Mm-hmm. Tu smo se mi upoznali, Sima je dolazio tu kod nas
upoznali
na telefon.
Upoznali smo se zato što moja firma nije imala telefon, a njena
imala. A mi smo imali i on je dolazio.
Da, morali ovamo na telefon.
Da, ali to je blizu.
I tako smo se upoznali.
Da, to su bili kratki susreti, vrlo se to lepo radilo.
Pa telefonski susreti.
da.
A vama ko se svima bilo suđeno da trčite i ovde za telefon.
I za telefon, i za detektor, i za...
I za devojku, boga li. E, da.
Dobro, ali često puta smo išli autobusom iz Požarevca u Kostolac i nazad i smo zajedno tako. Jer tad još nismo imali
autobus. Bilo je više mogućnosti.
Ide upravo tako, upravo tako.
I pričat ćemo opet i o toj priči, ali smo se sad zaustavili da nastavimo.
Dobro, da popijemo kafu.
Nećemo mi prekidati.
Nećemo, dobro.
Mi pijuckamo kafu.
Ja ću da opiti pa ću
opiti. Nemojte mi da odete. Ma vi samo sedite.
Ako imate da radite.
Nego mi smo počeli da pričamo o Gosansiminom iskustvu jednog od retkih tada slušalaca, nije bilo ni radija, prijemnika.
Pa nam je on pričao
sada... Betnalo ste bili i reporter da izvesti.
Hvala, gospođa Elizabeth isto kaže da sam jedan od najstarijih reportera. Hvala. Ali ozbiljno kažem hvala.
Dobro, neki...
Evo, nismo sad ovde ovih dana. Radio stoji tu. I Radio Beograd je stalno uključen. Stalno.
Da. I koliko to onda vek slušao?
Pa znate šta.
95 godina Radio Beograda, vi
pa eto, rekao sam, znači otprilike od 56. Od 56. sam ja počeo da slušam radio, jer smo bili zbog sporta prinuđeni da slušamo Beograd. Jer smo volili Zvezdu, volili smo Partizan i tako, i onda smo bili prinuđeni.
Da. I onda bismo sad možda mogli da pitamo za tu vašu želju da slušamo Odiseju. Pomenuli ste sport, pomenuli ste Radio Beograd,
zato sveta. Ja sam se pomalo bavio i muzikom. Svirao sam, pevao sam, evo kao vojnik, odmah i to da kažem, kao vojnik u Kikindi. Formirali smo jedan takozvani, nije takozvani, nego kvartet Kikinda.
Zato što ste bili u Kikindi.
Da, kao vojnici i na takmičenju...
A šta ste vi pevali?
Pa zabavno.
Zabavno.
Na jednom takmičenju uoči dana armije 22. decembra organizovano je, kažu da je to bilo nezvanično takmičenje za prvi glas Banata. I mi smo osvojili prvenstvo. Sa pesmom Vrati mi srce. To je bila, to je pevao Ivica Šerfezi, a to je, kako da kažem, modifikovan Grk Zorba.
A, da, to je lepa melodija. Zašto vam je Odiseja nekako draga?
Odiseja mi je draga prvo zbog izuzetnog glasa Lea Martina, Miše Jovića, a imao sam čas da upoznam Svetu Vukovića i koji je tekstopisac i tako
i
da
mi
je...
I dobar je tekst, jel da?
Izuzetan.
Sad mi za vašu dušu Odiseju puštamo.
Dobro.
Hvala. I to možete sa uživanjem naslušati preko radija, evo sad vam najavljujemo u razgovoru.
Tako je.
Ko je kuda?
Kada smo već pominjali, evo, razgovarajući sa Gosansimom, Simeonom Jovanovićem, ovde na ovom njegovom divnom salašu pored Požarevca, već smo pomenuli vaše bavljenje muzikom, pa onda ovaj prvi susret sa Radio Beogradom, pa vašu ljubav prema sportu, pa sad i vojska, evo i...
Dobro, o ljubavi prema sportu možemo i pričati još, ali o odbojci, ali to...
Da,
to
naravno, ali je nešto drugo bih i vaša vezanost, rekla sam na izvestan način bili ste i reporter, kao neki reporter Radio Beograda, ali za vreme studije u Zagrebu...
Ne.
A to je bila srednja škola, je li tako? Tu ste vi imali takođe nekih zanimljivih detalja, jer ste umeli da imitirate ove čuvene sportske komentatore.
Imao sam jedan izuzetan, ta uspomena mi je izuzetno draga. Moj direktor internata je bio jako dobar prijatelj sa pokojnim Mladenom Delićem. I doveo ga...
Pa ljudi, je li to moguće? To znači.
I doveo ga posle svetskog prvenstva u fudbalu u Čileu, doveo ga da nama malo priča o uspomenama i tako dalje, i tako dalje. Boga mi, Mladen se raspričao, eto, dva sata i kako je on to znao. Ma muva se čula, niko nije tamo posle. I kad je on završio, pa dobro, jel ima neko ko voli taj moj posao i tako dalje. I sad svi upru prstom u mene, jer ja sam imitirao dobro njega, pa onda Ivu Tomića, pa onda iz Sarajeva je bio Mirko Kramnjašević, pa i to se njemu izuzetno svidelo, jer sam stvarno ga... Naravno, Raču Markovića sam izuzetno dobro.
Da, možemo mi malo da čujemo?
Ne, ne, to.
To je moravili.
Ne znam da se bruka.
To je prošlo vreme,
da,
jel?
Da, to
bilo. E, baš mi žao.
To je stvarno, da. Bojim se da bi zabrili, neću, ipak to je široka auditorija.
A vi ste ih zapravo toliko slušali često da vam je to ušlo?
Da, jer sport sam volio, ja sam se čak i bavio sportom, motokrosom, međutim imao sam kao mlad sam imao jedan žestok prelom i napustio sam to sve skupa. E, onda sam posle toga zavoleo odbojku, tako da sam ja u Požarevcu u odbojci, u upravi kluba, još uvek sam, evo, 34-35 godina.
Koji je klub tu u Požarevcu?
Mladi radnik, odbojkaški klub Mladi radnik, član Superlige. Ja sam...
Mi su stvarno mladi radnici tu.
Pa do, to je ime staro, ima, dominiraju.
Ali nećete ga ni menjati, naravno, to je tradicija, tako.
35 godina sam ja oficijalni speaker na utakmicama mladog rada.
Fantastično.
Da.
A da se vratimo sad tom vašem periodu u životu kada ste napravili svadbu u Varaždinu, je li tako?
U Miljanovcu,
ali venčali ste se u Varaždinu.
U Daruvaru.
Pa što sad ja Varaždin sve?
Zato što sam u Varaždinu živeo. Pre dolaska u Požarevac sam živeo u Varaždinu.
Znači...
Ali sam ja moju sadašnju suprugu upoznao u Požarevcu, ali smo svadbu organizovali u Miljanovcu, u mom rodnom mestu.
Ste vi želeli dijete tamo da se venčate? Šta ste vi rekli kad vam je rekao gospodin Siva, idemo mi da se venčamo?
Da, što da ne. Kad nekoga voliš, pa ćeš i na kraj sveta.
Jesu išli i vaši roditelji?
Jesu, svi odavde.
Sa četvrok kola odavde.
Da. Žao mi je što više ne mogu da idem tamo.
Da,
mada ne bih volela, da vam kažem pravo, jer toliko me uspomene lepe vežu za taj kraj.
Odlazili ste to prvo vrijeme.
Stalno smo odlazili, kako po 4-5 puta odlazili, ako najviše.
Ima jedan detalj koji je malo i neprijatan, ali je neprijatan kad zapominjanje. Moja porodica, mi smo rođeni u jednoj državi, u Jugoslaviji. Stariji brat, vojno lice, umro je u Makedoniji, sahranjen je tamo. Tamo je njegova porodica, na Dojranu. Otac je sahranjen u selu. Majka je kod mene umrla kao izbeglica i tu je sahranjen. Znači, sahranjeni su u tri države.
A neki, nažalost, čuli smo, nisu ni sahranjeni.
Nažalost, za pokojnog brata.
Da, na ovim prostorima većina, veliki broj porodica ima takve priče i to naravno ne umanjuje vašu muku,
teške priče,
ali prosto živimo na takvom prostoru i nažalost to je tako.
A je li to bila velika razlika, gospodine Simo, kad ste došli, kako bih rekla, u načinu života tamo? Dakle, Varaždin, Miljanovac i ovdje.
Za mladi ljude, to lako prihvataju. Nije. Vrlo brzo sam se prilagodio jeziku, običajima, tako da...
Jel vam se dopao Požarevac? Kako izgleda
kako
u to vrijeme?
Pa dobro, pa meni se Požarevac od dvajkada i sviđao i sviđa mi se.
Kad ste, kako ste rekli da ste bili samo 10 dana u hotelu, gde ste se posle preselili?
Posle sam privatno stanovao kod jednih dobrih prijatelja, dok nisam u julu mesecu, znači ja sam došao 1. februara 70. a u julu mesecu je sagrađena nova takozvana Palata Morava u Požarevcu i tu sam dobio garsonjeru. I tu smo i počeli naš zajednički život u toj garsonjeri.
A kada je pao fakultet? Gde ste se
u Novom Sadu, ja studirao, tako da nije se moglo prilično siromašne porodice. Onda uz rad i tako, sve se dalo. Onda u međuvremenu je došlo ono što vas posebno interesuje. U Požarevcu bio sam na upravniku tog pogona Igminog u Kostolcu, preko puta elektrane stare, i tadašnji direktor: Simo, šta ćeš ti tu? Dolazi ti ovo. I tako sam ja počeo 74. godine da radim u termoelektranu.
I tu ste se najduže zadržali?
Pa praktično, eto, od 74. do 2011.
A jeste tada već bili
inženjer? Ne, tad sam bio još uvijek, ali onda sam posle. Tad sam studirao u vreme tog prelaska.
Da, a kako ste se odlučili da počnete da studirate? Shvatili ste da to jako želite i da vam je to potrebno?
Ja sam, pa znate šta?
Zato, zato se to pitam, imali ste pristojan posao?
Imao sam pristojan posao, ali ja sam u Zagrebu sam završio građevni tehničar, završio sam organizaciju rada, ali sam stalno u građevinarstvu. Stalno i dan danas smatraju da sam ja jedan od najžešćih graditelja.
I svi nas ovdje poznaju, mi kad smo došli.
Jako je zanimljivo, trebalo da se nađemo u jednom kafeu, a vi ste rekli nemojte, molim vas, meni svaki čas neko viče zdravo Simo,
da, da. Pa dobro, dosta mi ljudi znaju preko sporta, preko odbojke. A nakon su konca 50 godina sam ovdje.
A je li još uvijek aktivno učestvujete?
Još uvijek.
Šta radite?
Pa još uvijek sam oficijalni speaker, jel vam kažem?
To ste mi rekli, da.
Pa dobro, to je to. Ne mogu da igram.
Pa nemojte, ne možete ni da trenirate mlade radnike.
Da.
Šta biste vi rekli, gospodine Simo, koji je zlatni period vašeg života? Koji se sećate kao najplodonosnijeg, najlepšeg?
Pa najplodonosni period je, to je znači od... ajde da kažem 71. druga pa do 80. nekih godina kad je Ante Marković.
Jeste to uklapaju sliku zlatnog doba naše države, šta mislite?
Da. Evo da vam kažem jedan podatak. Ja sam 71. godine prijavio porez na lični dohodak, što nikad ni pre ni posle toga više ni približno.
Što ste imali samo platu?
Samo plata.
Ona je bila tolika da
tolika,
je se oporezivala.
Jer je tad i ta industrija gas materijala u Požarevcu bila izuzetno uspješna firma.
Da.
I kaže vam, takva su primanja bila da sam morao da prijavim.
Koje godine?
71.
I to je jedini put?
Jedini.
Koliko su vas oporezovali?
Pa ne, nije bilo, morao sam da prijavim, ali nije bilo za oporezivanje.
Aha.
Znači morao sam, jer bila je ona nekakav raspon je bio da. Na koji se ne mora plaćati porez.
I šta to sad znači u očima običnog čoveka? Jeste li vi dobro živeli? Šta kažu?
Ja mislim da smo živeli super. Mogli smo, evo recimo, jedan podatak koji ja uvijek često ističem prijateljima. Oboje smo radili, i supruga i ja smo radili u kuslovnicu. Dođemo petkom s posla. Tad se radilo letnja sezona, pa se radilo do 2 sata.
Ali šest?
Da. I kažem supruzi, pakuj se, idem u Slavoniju. Niti sam ja pitao koliko gorivo košta, niti sam ja pitao za putarinu, niti šta ćemo da ponesemo roditeljima. Za sve je bilo i niko te nije pitao odakle si, gde si, šta si. To je bilo za mene zlatno
to. To je bilo ono vrijeme kada se ta hrana, na primjer, nije računala u trošak.
Ma kakav trošak? Kakav trošak? Išlo se na more, naravno išlo se na naš Jadran tadašnji.
Tako je.
Nije se razmišljalo o Grčkoj, nije se razmišljalo o, evo sad se po to razmišljati o Albaniji, sad radim. Taj period, ja mislim da je taj period, znači od 71. druge do Ante Markovića, to je bilo valjda 87. 88. godina. Da.
Da čujemo od vas te malo tih prisjećanja na taj deo života ljudi koji su danas mladi, pa možda i nekih 30 godina, oni ne mogu da shvate, dakle, da vreme u kojem smo ja bila mlada ili vi u napunu snage, da to bilo potpuno drugo nešto, da smo mi u odnosu na njihove živote živjeli kao prinčevi. Dakle, putovali ste gdje hoćete, što vam je palo na pamet, to ste kupovali.
Briga nije
Neću
bilo.
Neću da kažem da je tad bilo svega ovoliko.
Ima jedna stvar, ja, taj period života, znači, kako ja kažem, od 71. druge do kraja 80-ih, ja sam bio mlad čovjek. Drugačije čovjek razmišlja o životu kad je mlad, a drugačije kad je... I sve mu je drugačije. Ali, i tad je bilo i lepo razmišljati o tome, jer je inače bilo u zemlji lepo. Ja ne znam kako da to slikovito opišem, ali nekako smo se svi voleli. Pa ja se nikad ne mogu zaboraviti najlepši period kad smo bili mladi u Požarevcu, čuveni korzo, to je bilo more naroda od 7 recimo do 10 navečer. Sad kad smo mi u 10 sati kad smo ispraćali devojke kući, sad u 10-11 sati izlaze da bi išli kući ujutru u 4-5 sati i sad treba ići na posao. Neka mi bilo ko objasni šta znači ići na posao, a cijelu noć spavati.
Najgore što mnogi od njih i ne idu na posao, jer ga ne
znaju. To je priča za sebe.
Ko je kuda?
Sa Simom Jovanovićem i njegovom suprugom Milkom razgovaramo na njihovom salašu u mestu Bresje, 6 kilometara udaljenom od Požarevca. Reko smo već, prava rajska bašta, koja postane još lepša kada im u posetu dođe 4 unuka.
Je li ovo vikend naselje ili je to mesto za stanovanje ili šta?
Ima jednog i drugog.
Ali vi ste ovde sagradili, jeste vi sagradili ovu kuću?
Sve, ja sam kupili? 78. Ja sam došao ovde
kupili
u
kukuruz. Kupili ste plac,
u kukuruz.
Da.
Čak je ovde ispod je bila jedna ogromna vododerina. Ja sam, zahvaljujući vezama u tadašnjoj građevinskoj firmi u Požarevcu, pa oko 500 kubika zemlje sam dovezao da bi se
zatrpalo. A kažete, jeste sanjali tada da će ovo biti ovako lepo, razuđeno, veliko, imati svašta po nešto?
Ne, ovo je...
Šta ste zamišljali? Ovo
je... Zamišljao sam da imam gde da se... Ja selo volim. I zamišljao sam da imam gde da odem, da...
Da budete da malo, u kontaktu sa zemljom.
Da malo voća ovo ono.
Mala kuća ili tako da, nešto da. Voće.
Međutim, vremenom pa ide do gradi, pa proširi, pa zasadi, pa tako da je to...
Mi ste navredili malo da ste mnogo toga vi sami slušali.
Sve ovde što vidite...
Pa, pošto ste građevinac. A vidite, vi ste to suprotno od ono, kako kažu, kroač nema nikad odelo, obućar nema cipele, po tome bi građevinac trebalo da nema kuće.
Ja sam sve zamislio, ali nisam ja gradio, gradili su majstori.
Dobro.
Ali je sve moja zamisla. Ideja, a o voću, o vinogradu, sve sam to ja radio.
Da, ovde sedimo ispod jednog divnog senika, da tako kažem, mesta.
To je Letnjikovac Duki.
Kako se zove?
Duki. Po mom Dušanu.
Po Dušanu, da. Duki se zove.
A fontana je Sara.
Pa čekajte, ovo drugo dvoje...
Pa oni su kasnije, pa...
Morate i po njima.
Tako da,
Imate drveće i voće po celom ovom placu, zaista je...
Da, ima ovde i neobičnog, recimo imam ginko. Imamo, evo ove godine mi nije baš, uopšte ova godina je loša sa rodom, sa beričetom, kako bi rekli ljudi.
Dobro, ali plave
imam,
se šljive
imam,
vidimo.
Imam, šljiva ima.
Šljiva ima.
Znači rakije, a koju ja, a moja rakija se zove Radosnica, imam svoj kazan. I
a da li neko plače kad se malo napije vaše rakije ili
može... Ne. Uz moju rakiju se peva.
Samo sreću.
Imam kivi, imam japansku jabuku. Šta je, aroniju imam 6-7, i ona je super rodila.
Yes.
Za razliku.
Ali magnolija, vidimo.
Magnolija, dve magnolije okay. Imaju, šta još ima neobično?
Šta je ovo iznad naše glava?
Smokva.
Neki žbun.
Evo smokve.
Smokve.
A može se jede sa drveća kod vas, je li dozvoljeno?
Da. Ja ne znam kako se zove, ovo su tako zvani orlovi nokti.
E, orlovi nokti, da.
Oni izuzetno lepo miriš, a ja ne znam kako se zove ovo. To je pravi... Vidi se od uzgora. Mm-hmm. To su onako veliki crveni cvetovi kao zvor.
A to je ona mediteranska biljka na koju mnogo idu pčela.
Da.
Ne znam ja kako se zove.
Ne znam kako se zove.
Ali je lepa, da.
I da li se okupljate ovde?
Kako da ne? Ja krsnu slavu ovde slavim. Svetog Marka ja ovde slavim 8. maja.
Sada još jedan zanimljiv detalj iz vaše biografije, a predstavljamo vas danas u ovoj našoj emisiji.
To dakle, starog slušalca Radio Beograda, je li tako?
I svašta još nešto, svašta kao što smo već i čuli, između ostalog postoji Udruženje za negovanje kulturnih tradicija i običaja Slavonaca, doduše, u Smederevu je sedište, a vi ste predsednik već 23 godine.
Da.
Mislim, sve vaše funkcije su jako dugotrajne.
Pa dobar čovjek. Vaš kolega, koga vi verovatno znate, koji je nažalost umro pre 2 godine, Vasu Bojčić, dopisnik Radio Beograda i Smedereva.
Kako da ne.
On je sa još trojicom, četvoricom drugara, oni su osnovali Slavonsko veče. Zašto? U Smederevu je bilo dosta Slavonaca, ne koji su bili izbeglice, nego su jednostavno došli, eto, kao, neko je razmišljao kao ja, neko drugačije, neko, uglavnom, eto, i oni su napravili, pazite, Slavonci su jako veseo narod. Izuzetno veseo narod.
To neka se neki i sećaju.
Neka se ljuti na ovo što, ali stvarno izuzetno veseo. I...
Pa dobro, to ne znači su ostali tužni,
ne,
što bi se
neko da.
Ali su veseli i Slavonci i drugi.
Pa da niste vi Slavonka?
Ja sam Slovenka.
Dobro, to je...
Ne, nego Beti vama toliko veruje. zato što ste vi stari slušalac Radio Beograda, da ona sve što vi kažete samo ponovi još jače. Tako je, Ben.
Da se vratimo na priču o udruženju. To je formirano i praktično od tad, od 80, to je formirano krajem 81. od februara 82. godine, a svake treće subote u februaru je to naše druženje, održava se, ja bih rekao sad već, čuveno slavonsko veče u Smederevu. Nekad je to bilo 150-200 ljudi, sad je, mnogi slušalci to znaju, u Smederevu je bilo čuveni restoran Marina, gdje je moglo stati 1000 ljudi. Tražila se karta više. Šta je suština tog? Nekad je bio pokrovitelj tih naših druženja, jedna iz opštine Slavonije. Da li je to Daruvar, da li Pakrac, da li Grubišno polje. Došlo je do čega je došlo, više nema takvih pokroviteljstava i sve se svodi, i to je najveći uspjeh Slavonske veče, na druženje. Nama ljudi dolazi iz Australije, samo za slavonsko veče u Smederevu.
Sve poreklom Slavonci.
Sve poreklom Slavonci. Ljudi dolaze.
Možeš ja tu ko nema veze sa Slavonijom.
Može. Čak što, pa upravo hoću da kažem. Ja mislim da je otprilike polovica prisutnih su poreklom Slavonci, a polovica
nisu.
Naše komšije. Naše komšije.
Znaju da se tu dobro.
Kako da ne? Dalje, stigla su deca, deca su se poudala, mešani brakovi, što je sasvim okej, i normalno je onda da svi hoće da
ali to govori učestvo. O tome da su vam uspešne te zabave koje pravite i večeri sa dobrim sadržajem, čim toliko ljudi privlači.
A šta se radi na slavonskoj večeri?
Peva se, veseli se, igra se i dobro se jede.
Uz bećarac? Slavonski?
Bećarac je uvodna stvar, to je naša. Nekad je bilo kad smo počeli, to je bila naša himna, 12. je majka Slavonije, 12. brigada. E sad kad je došlo do čega je došlo, sad nam je bećarac taj koji, jer ima male razlike u slavonskom bećarcu i banatskom ili baču vojze. Nije suštinska razlika, ali ima dosta razlike.
Ali ima razlike između bećara slavonskih i vojvođanskih?
Pa, verovatno.
Veseli što
to kao i ne znate, što verovatno.
Vojvođanski bećari nose čizme, a slavonski ne.
Inače, najpoznatija slavonska igra, bez koje veče ne može da protekne, je taraban. I igraju je u kolu zagrljeni i muškarci i žene. Muziku prate veseli i šaljivi stihovi, baš kao u bećarcu. Poznato je i pleteno, kao i kolo Oj devojko. Ipak, na slavonskoj večeri najomiljeniji je takozvani ples srca, takmičarski valcer koji pleše po jedan par iz po jednog mesta u Slavoniji. Dodeljuju se dve nagrade, oklagije i metla drugoplasiranima i zlatni časovnici prvoplasiranom paru.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Preostaje nam još malo razgovora sa Simeonom Simom Jovanovićem, decenijama vernim slušaocem Radio Beograda i požarevačkim Slavoncem.
Stekli ste ovdje u Požarevcu prijatelje, pretpostavljam.
Kako da ne?
Najbolje.
Kako da ne? Pa dobro, ja sam od moje 24. sad sam 73, pa sad vidite koliko sam ovdje.
Pa sad će biti 50 godina iduće godine.
Od 24.
do 74.
Eto tako, pa, eto tako.
Pola veka ste u Požarevcu iduće godine. Tako, to morate proslaviti.
Pa dobro, približava nam se i 50 godišnjica.
Pa tačno, vi ste došli odmah, ste osvojili devojku.
Pa posle godine, tako da ćemo to, Bože zdravlja, ostaviti za zlatnu slavu.
Divno, zaista.
Jeste ikad razmišljali, bilo u kom trenutku, zato šta mi bilo dođemo ovdje slavati?
Nisam nikad razmišljao. Pa verotno zato što sam došao mlad. Verotno zato, da sam došao kao naši nesrećnici što su morali posle 90, posle 90 godine.
Da, to su sasvim drugačije priče, jasno.
Da, tako da, verotno bi ja drugačije razmišljao, ali ovako nikad se nisam pokajao. Meni je sad žao što ja ne mogu da odem u Slavoniju. Ne da ne mogu, niko meni ne brani. Ali, neprijatno.
Da ne pominjemo tu priču. Nešto razmišljam. Ne morate vi da odgovorite, ali jesi nešto nas, ima tu neka priča što ste vi to odlučili, a nećete da niste nam rekli. Nemam šta to da bude, eto, vi ste pročitali oglas. Šta se desilo, osim što ste slutili? Pa čekajte, slutili su i drugi, pa mislim nisu
ovdje. Ja sam rekao da se to desilo, pa možda povezalo se nekoliko stvarčica se složilo. Prvo, ljudi su odmah rekli, dobija stan, dobra plata.
Imali ste više motiva zapravo.
U podsvesti je bilo taj maspok. Jer ja sam ipak tad strahovo da će se to sve skupa kad tad izroditi
u što
se što se
20 ovaj, godina kasnije se pokazalo.
Što se ovaj, jer ja nikad zaboraviti neću. Nikad zaboraviti neću kad sam 71. negde u leto. Kad sam došao u Daruvar, nije moja Milka je bila sa mnom. U centru Daruvarskog parka bio je jedan spomenik dvojici prvoboraca, jedan iz mog sela Srbin, a drugi je Hrvat iz susednog sela. Jest. I taj spomenik je bio ovako oličenje tadašnje države. Postamen spomenika je bio oblepen plakatima. Srbi u Srbiju, komunisti u Rusiju, a ko voli u nek ostane tu. Jedan od momenata koji me ovako ovaj najviše
pogurao
da ne razmišljam o povratku u možda je pogrešno, ali šta znam.
Ovako možda možemo i da završimo. Amerikanac u Parizu, a Slavonac u Požarevcu.
Da, ali nećemo da završimo. Zato što ja hoću za kraj da poentiramo tu priču, da se vratimo mi na Radio Beograd. Pa moje poslednje pitanje da bude, šta vi sad kažete, vi ste, pa ne znam, niste 95, ali ste 70 godina slušalac Radio Beograd, ili 60. Šta kažete vi, šta ste vi saznali, šta vam je doneo Radio Beograd? Imam dva pitanja, ovo je prvo.
I lepo pitanje i teško pitanje. Lepo je pitanje što kad sam počeo, voleo sam Srbiju. Samim tim sam voleo da slušam Radio Beograd. Jedan detaljčić. U Slavoniji je bilo poznato takozvano čijanje perja. Znači, sakupe se žene i to perje.
Čiste
perje. Momci dolaze, pa je tu...
Da, ko prelo neko.
Da, nekakva vrsta prela. A ja već bio momčić i nas trojica dolazimo, a na policiji je bio, slušali su nekakav tranzistor. Da li je to? Pa pre bih rekao radi, tad je već struja došla. I mi kažemo dobroveče. Ja kad ulazim prvi dobroveče. Nekakva drama je bila, radio drama je bila na Radio Beogradu. Ne. I tad, niti znam koji su glumci bili u toj radio drami, nemam pojma, ali kaže dobroveče gospodine Jovanoviću, dobroveče.
Pa vam se obraćao radio.
To, kad biste preturali dokumentaciju, našli bi koja je to čak i radio.
Ali svakako vam je neko sa radija.
To je celu večer se samo o tome pričalo kako je došao gospodin Jovanović.
Da. Ja sam htjela u odgovoru ovo pitanje da čujem da Radio Beograd je edukuje, da ste mnogo toga što ne znate saznali, da vas naravno i zabavlja. Da li je to funkcija sport, da ne pričamo? Da li je po vama to jeste nešto što odlikuje javni servis? Jel ste nekako bili zadovoljni svih tih godina?
Ja sam Radio Beograd uvijek bio zadovoljan. Izuzetno zadovoljan, prvo zbog sporta, drugo zbog vesele večeri. Jer vesela večer, kad je bio jedan ili dva radioaparata u selu, to se slušalo po stotini ljudi, onda se pusti do daske da bismo se nasmijali i čkali mi ko je sve bio i tako dalje.
I ona bilo da se donosile stolice jer nimalo gde
da se sedi. Da. Jer kako televizor ni govora, kad je televizor došao, to je u selo je televizor valjda došao 65. 6. O edukovanju da ne pričam. Bilo je tu lepi dečjih emisija, bilo je o informativnim emisijama da napričam, to se obavezno se slušao dnevnik.
A koju ste emisiju najviše? Koju najviše ste voljeli? Najduži period vremena?
Baš sport.
Vreme sporta i
lezama. Vreme sporta i lezama. Od Rače Markovića preko Marko Markovića.
Sveta Vukovića.
Sveta Vuković je više bio ovako zabavne emisije i naravno voditelje dnevnika i tako dalje. iako je i on po neki put se bio uključio. On je vaš ćale bio.
Svi su ga zvali ćale.
Da, da. Sveta je bio, bio divan čovjek, veseljak.
Veseljak. Sad ako mi slučajno ovu emisiju emitujemo negde oko naše 95. godišnjice ili rođendana, da možemo čestitku da dobijemo.
Kako da ne, povodom 95 godina Radio Beograda, otvoreno, javno, najiskrenije čestitam 95 godišnjicu Radio Beograda.
Hvala vama.
I želim da još 2095 godina postane.
I da se slušamo, jel dobro?
Da, 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 da. Da.
A mi smo priču Gosen Sime, prvo od dve koliko smo snimile sa njim, emitovale namerno u osvit našeg velikog jubileja, koji očigledno jeste velika radost i za sve one koji su sa Radio Beogradom rasli, odrasli, pa i ostarili, postavši mudri, a ostavši mladi, baš kao i radio talasi kojima su plovili. Spremne za novu koje kuda odiseju i još jednu sezonu druženja sa vama nedeljom pre podne, pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Put do slame i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, da za trnja i lista za orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.